السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم رسول عليه الصلاة والسلام. حقيقة katika mambo ambayo huwa tunafuraha nayo na kujivunia nayo tunapopata kukutana ndugu zetu katika manhaj salafia ambao wamesimama juu ya kitabu na sunna, na akawakaribisha ndugu zao kuzungumza na wao. Na liqaa hii ni katika kukumbushana katika yale ambayo tunayasoma, katika sehemu ya kukumbushana katika yale ambayo tunayasoma. Bila shaka, miongoni mwa mambo ambayo ndiyo yanayojenga ikhlasi ya mwanafunzi katika kutafuta ilmu, ukiachia kuwa anatafuta ilmu imtithalan li amri Allah, anatafuta ilmu kwa sababu ni amri ya Allah, lakini vile vile anatafuta ilmu kwa ajili ya rafu aljahli an nafsihi, kuondosha ujinga kutoka katika nafsi yake. Lakini jambo la tatu ambalo biidhnillah tutazungumza ni kuondosha ujinga kwa mwenzio asiye kuwa wewe. Kwa maana tunasoma ilmu ya kisheria, hatufupiliziki na ilmu hii kuwa nayo sisi tu, bali inapetuka inakwenda kwa wenzetu ambao hawakuipata ilmu hii. Na nikiyasema haya sikusudii kwamba kuifikisha kwa mwingine ni lazima labda katika khutab, katika madaris, katika mihadharat, hata kule kuwafahamisha familia na ukoo, kuwatoa katika yale waliokuwa nayo, kuwaweka katika usawa, nayo ni sehemu ya kuwafunza watu, nayo ni sehemu ya kuondoshea ujinga, bali ni sehemu ya da'wa. Kwa hiyo wakati wa kusoma, ukikhalisisha nia yako unapomaliza kusoma au unapokuwa katika likizo ya kusoma ukarejea majumbani au hapa mkiwa pamoja, bila shaka kuna pita baina yetu, kuna sihiana, kuamrishana mema na kukatazana mabaya kwa yule ambaye ametiliza. Hii ni sehemu ya da'wa, na ikiwa ni sehemu ya da'wa, bila shaka tuifahamu ni ipi da'wa na yapi yanapaswa kwa da'i anayelingania kuwalingania wenzake. Ima moja alingania katika manabir, au analingania katika durus na mihadharat, au anawanasih nyumbani, lakini yupo katika da'wa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tutakiwa ayazingatie, bali afahamu kwamba da'wa ni katika ibadatun azima. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Na ni nani ambaye ana maneno mazuri zaidi? Wa man ahsanu qawlan, ni nani ambaye ana maneno mazuri zaidi? Mimman da'a ila Allah, kuliko yule ambaye anawalingania watu kuelekea katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anawatoa watu katika kufru, anawaingiza katika Uislamu. Anawatoa katika kiza, anawaingiza katika nuru. Anawatoa katika bid'a, anawaingiza katika sunna. Ni nani anayemzidi kwa ubora kuliko huyo anayelifanya hili? Bila shaka hakuna anayemzidi huyo. Kwa hiyo jambo la da'wa ni ibada adhima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesifia ndani ya Qur'ani. Bali jambo la da'wa ni wadhifa ndiyo kazi ambayo aliyokuwa nayo Rasul alayhi salatu wassalam. Tokea anapewa ujumbe na risala kuifikisha mpaka kufa kwake, alikuwa ni mlinganizi akiwalingania watu, akiwalingania makafiri kuja katika Uislamu, bali akiwakumbusha Waislamu kwa yale ambayo wamefupilizika nayo au wameghafilika nayo, bali akiwanasihi Waislamu kwa da'wa au ad-da'i ila Allah. Ana wadhifa wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sema ayuha ar-rasul mukhbiran lahum, wapi khabari, waambie hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu ninayofuata. Ad'u ila Allah, na walingania watu kuelekea katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, na walingania watu kuwatoa katika shirki kuwaingiza katika tauhid. Hii kazi yangu ninaifanya ala basira, ala burhanin wa hujja, na wapa hoja na wafungulia bayan watu juu ya da'wa yangu hii. Ana hadhihi wadhifati, ana hii ndiyo kazi yangu ninayoifanya. Lakini wamanittaba'ani, na ananifuata mimi atalingania kama ninavyolingania. Lakini mahallu shahid, dhamiri ya ana imeatifiwa kwa wao wamanittaba'ani, kwa maana kazi ya Rasul alayhi salatu wassalam na kazi ya huyu aliyemfuata Rasul alayhi salatu wassalam, kazi yao ni moja, ni kazi ya kulingania. Kwa jambo la da'wa lina sharafu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwalingania watu, kuamrisha watu mema na kuwakataza mabaya, kwa kuwa ni kazi ya Rasul alayhi salatu wassalam, bali ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwaamrisha Waislamu na waja wake juu ya kuwalingania watu. Na ikiwa patakosekana da'i katika mji, bila shaka mji huo una kiza. Kiza cha nini? Hawatakuwa na misbah ambao watamurikia, hawatakuwa na taa ya kumurikia, wakafahamu baina alhaqi wal batil, hawawezi kumayizi. Ikiwa hawatakuwa na alim ambaye anawalingania, hapatakuwa na sheikh katika mtaa ambaye anawasomesha akiwafungulia juu ya yale ambayo Allah amewaamrisha na juu ya yale ambayo Allah amewakataza, akawaambia hii ni haki ifuateni, hii ni batil iwacheni, hii ni sunna lazimianeni nayo, hii ni bid'a jiepusheni nayo. Kwa hiyo alim ni amri ya Allah, pawepo mtu, pawepo watu ambao watawaita watu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema walitakum minkum umma, walitakum minkum umma, pawepo miongoni mwenu kikundi cha watu, watu ambao yad'una ila alkhair, watawaita watu katika khairi, yad'una ila alislam wa sharai'i Allah, wakawaita watu katika Uislam na kasheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa watu ni wenye kughafilika. Wakawaita wakawatoa kule waliko, wakawarejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wakawaamrisha watu yale yaliyo mazuri, taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakawakataza al munkar, mabaya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kwa hiyo hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amewaamrisha waja wake juu ya kuendeleza umma. Hawataweza kupata falah na saada pasina kupatikana watu ambao watawatanabahisha watu katika maasi ambayo imma moja wamezama nayo au wameghafilika nayo. Na ndio maana katika miji panapatikana vituo kama hivi. Miongoni mwa ghaya, malengo ya kupatikana vituo kama hivi, wasomeshe watu. Wakishasomeshwa watu, watolewe huko katika miji, kisha yale ambayo wao waliyasoma wakawalingania watu. Hiyo ndio lengo ya kuwekwa vituo kama hivi, kwa kuwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu lina ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Rasul alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo anaisimulia Sahl bin Sa'di katika Sahihain. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam akiwa anamwambia Ali radhiyallahu anhu, wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Anamwambia Ali, wallahi ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoa, atampa hidayah mtu mmoja kupitia wewe, ima moja kwa nasaha zako ulizotoa kwa kinywa chako, ima moja kwa kitendo chako ulichofanya akaathirika nacho mwingine akaongoka kupitia wewe, khairul lak, jambo hilo ni bora kwako, min humurin na'am, kuliko hata ngamia mwekundu. Wanasema ahlul ilmi, ametajwa ngamia mwekundu kwa sababu ni katika thamani kubwa za Waarabu, hakuna thamani zaidi ya hapo. Kwa ikiwa thamani kubwa mbele yao ndiyo hiyo, basi kumuondosha mtu, kumtoa mtu katika batil, kumuingiza katika haki, Allah subhanahu wa ta'ala akampa taufiki ya hidayah kupitia wewe, kwa kuwa wewe ni bora kuliko hata kumpata huyo ngamia mwekundu. Bali jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu, ambalo jambo hilo mtakwenda kulifanya katika miji yenu, bali jambo hilo mnalifanya mkiwa katika markaz hapo, mkilinganiana baina yenu na baina yenu, mkifahamishana baina yenu na baina yenu, ni katika matendo ambayo athari yake inabakia kwa mja mpaka kufa kwake. Hata akifa athari yake ipo. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam, hadithi ya Imam Muslim rahimahullah ta'ala, anasema Rasul, man dalla ala khairin, yoyote ambaye atajulisha juu ya khairi, akamjulisha mwenzake juu ya khairi, kwamba hili alakhi ni katika sunna, tutakiwa tulazimiane nalo jambo hili, hili ni khairi, tulifanya jambo hili, akamjulisha, falahu ajru, falahu mithlu ajri fa'ilihi, atapata yeye yule aliyeamrisha mfano wa ujira wa yule aliyefanya tendo lile. Mathalan, mwenzio alikuwa anaharibu swala yake, haitengenezi sawa swala yake, kwa maana haswali kwa utaratibu aliofundisha Rasul alayhi salatu wassalam. Wewe ukamwita ukamnasih na kumfahamisha juu ya namna ya swala ya Rasul alayhi salatu wassalam, yule aliyeambiwa kaitika juu ya mwito wako uliomwitia, akiswali huyo atapata ajiri kwa kuwa ameswali kwa usahihi ambao amemfundisha Rasul alayhi salatu wassalam. Lakini na wewe ambaye ulimfunza swala ile, ikiwa mathalan ajiri yake mfano ni thawabu 100, yeye atapata thawabu 100. Lakini na wewe ambaye umemuamrisha na kumfahamisha juu ya khairi ile, utapata thawabu 100 mfano wake yeye. Imekuja riwaya nyingine, wala hatapunguziwa yoyote katika hawa watu wawili. Hii ni miongoni mwa fadhila na sharaf ya jambo la kulingania kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna dalili nyingi na aya nyingi na ahadith nyingi zinazoelezea juu ya ahmiyatu da'wa, juu ya umuhimu wa da'wa katika jamii. Lakini kwa muda huu sikupanga hilo, ambalo nilipanga kuzungumza nani, ambalo ndilo ambalo wengi wanaotoka fahamuni kwa da'wa hii, da'wa tusalafia, ni da'wa ambayo ina maadui wengi mno. Kila firqa ambayo ni dhalla, adui yake mkubwa ni salafia. Watakhiari wao, hata kama kwamba mwanzo walikuwa wanafaritiana katika mambo, anapokuja salaf wao wataungana juu ya kumpiga huyu, kwa kuwa huyo amesimama katika da'wa tusalafia. Kwa kuwa da'i katika da'wa tusalafia ni mwenye kuwatahadharisha wote ambao katika firqa zilizopotea, Sasa kwa kuwa ni tuna maadui wengi na tunayosingiziwa, tunayoelemezewa na kusukumiziwa na kusemewa ni mengi, yatasemwa ambayo sisi hatuna. Tuhuma hizi zinaathiri wale awamu minan nas, ambao hawana jambo la kusoma, ni watu wa kusali na kutoka msikitini basi. Hawa wakisikia tuhuma kama hizo kwamba masalaf miongoni mwa misingi yao mikubwa ni kadha wa kadha wa kadha, na tukatoka katika marakis kama hizi tukaenda kuyafanya yale yale ambayo wao waliyesema, nafikiri dawa itaeleweka? Bila shaka haiwezi kueleweka. Kwa kuna mambo ambayo tutakiwa uyazingatie wakati wa kulingania imam mmoja, wa mlingania munharif au wa mlingania ndugu yao katika dawa, yeye ni katika sawa, lakini unamkumbusha katika lile ambalo amelikosea. Tukikiri kukubaliana kwamba ad-da'wa ni ibada, hii da'wa ni ibada, tukikubaliana hili, fala budda min ash-shurut, hapana budi, lazima pawe na sharti za da'wa, kwa sababu ibada zote ni tawqifia, sio? Swala ni tawqifia, sio? Haiwezi kuswaliwa mpaka kutoka kwa mweka sheria atuelekeze namna ya kuswali. Laha shurutun wa arkan wa wajibat, sala ina sharti, ina nguzo, ina mambo ya wajibu, ina kadha wa kadha wa kadha. Hakadha asiyam, ina shurutu zake sababu ni ibada. Na kadhalika jambo la da'wa, kwa kuwa ni ibada, ina sharti zake vile vile. Ili itimu lazima sharti hizo zifuatwe, kwa kuwa ni ibada. Na ikiwa zitakiukwa sharti hizo, da'wa hii anayolingania mtu kama haitamdhuru mwenyewe nafsi yake, basi haitamnufaisha da'wa hii, wala haitamnufaisha mwingine asiyekuwa yeye. Tunafahamu sisi kwamba miongoni mwa masharti makubwa ya kukubaliwa ibada ya mja ni mawili. Baadhi ya ahlul ilm wamesema ni matatu, lakini makubwa na makuu ni mawili: al-ikhlas wal-mutaba'a. Sharti la kwanza la kutekeleza ibada na da'wa ni miongoni mwa ibada, al-ikhlas lillah, ni kusafisha nia, kusafisha makusudio wakati wa ulinganizi wako. Nini lengo lako? Nini azma yako ya kuwalingania watu? Unapoona mukhalafa umefanyika katika jamii ukaenda kuwarejesha katika usawa, ni nini lengo lako? Wamkusudia nani? Unakusudia nini katika lile ambalo umelifanya? Lakini sharti la pili, almutabaa, utaamrisha kwa namna gani? Utawaita watu kwa namna gani? Kwa mfumo gani? Hivi ukae uweke taratibu maalumu, jiandikie kwamba da'wa yangu itafungamana na nguzo hii na nguzo hii na nguzo hii, au kuna namna maalumu ilikushawekwa mwanzo wewe urejee huko ili da'wa yako iwe na manufaa? Kwa masharti mawili haya ni masharti muhimu sana juu ya kulingania da'wa yako. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faliya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Yeyote ambaye ataraji liqa'a na mula wake, basi atende, atende matendo mema na asimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote, yani aithibitishe na aihakikishe ikhlas katika ibada yake. Kwa kuwa da'wa nayo ibada, yahitaji ikhlasi, ili unapokwenda kulingania iwe nia yako ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, isiwe ashuhura wasum'a waria, kwamba nalingania, nasoma hapa markaz, natoka hapa na kwenda kijijini kwetu, nikifika kule mimi niwe shekhe mkubwa katika kijiji, pasitolewe fatwa isipokuwa uwepo wangu mimi, bali msikitini pasifanywe lolote isipokuwa kwa amri yangu mimi, kwa kuwa mimi ndo shekhe lao. Je, nia yako ni hii? Au unapokuja darasani pale kwa kuwa ni shekhe, watu wabebe viatu vyako, usikamate mwenyewe. Tayari shuhura, wajulikana, wasikilikana kule na huku na huku. Ni ipi nia yako katika da'wa? Ni ipi nia yako ya kusoma na kwenda kulingania? Amepokea al-Imamu Muslim rahimahullah ta'ala hadithi ya Abu Huraira, ambapo Rasul alayhi salatu wassalam anasema, inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi ila an dhakara wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana. Ni hakika ya watu wa mwanzo ambao watahukumiwa yawm al-qiyama. Hakika ya watu wa mwanzo, hukumu itapita juu yao yawm al-qiyama, ni mtu ambaye ta'allama al-ilma, alikaa markaz akajifunza ilmu kuanzia mwanzo kwa martaba na daraja zake, tokea anaanza qawaid nuraniya, kasoma Qur'ani akaijua, akahifadhi mutun na mengineyo katika yale ambayo yanampaswa yasome kama mwanafunzi. Baada ya kujifunza, wa allamahu, akaenda akayafundisha yale, kaweka darsa mihadhara, kakabidhiwa kituo asomeshe watu, kaweka markazi na yeye anasomesha watu, watu wakastafidi kutoka kwake yeye, akaifundisha ile elimu. Waqara al-Qur'an, na kaisoma Qur'ani na kaihifadhi Qur'ani, akisoma Qur'ani utamsikiliza namna anavyosoma. Fa utiya bihi, ataletwa huyo siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamkumbusha juu ya neema yake aliyompa. Alimpa neema ya ilmu, alimpa neema ya usomaji wa Qur'ani kwa makhariji zake, kwa tajwidi zake, maarifatu tajwidu al-huruf wa maarifatu al-wuquf, akafahamu namna ya kuzifanyia vyema, kuzipa haki herufi, wa maarifatu al-wuquf, akafahamu sehemu za visimamo ndani ya Qur'ani. Huyu akafanya vizuri qiraa chake, atakumbushwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arafaha, akakumbuka na akaelewa, akaijua neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ilikuwa juu yake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala amuulize, fama amilta fi, neema hii uliifanya kwa ajili ya nani? Ulijifunza ilmu kwa ajili ya nani? Ulisomesha kwa ajili ya nani? Ulisoma Qur'ani kwa ajili ya nani? Ulisomesha Qur'ani kwa ajili ya nani? Aseme ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu, aseme nimesoma ilmu ya kisheria na nikaifundisha ilmu ya kisheria. Wa qara'tu fika al-Qur'an, na nikasoma kwa ajili yako Allah Qur'an. Qala kadhabta, Allah subhanahu wa ta'ala muambie unasema uongo, kwa kuwa Allahu alimun bi dhati as-sudur, Allah anafahamu yale yaliyo vifuani mwa watu. Amwambie kadhabta, unasema umesema uongo. Walakinaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alimun, umejifunza ilmu ya kisheria ili pasemwe kwamba wewe ni 'alim min al-ulama. Ukipita watu wasimame, bali iwe wewe ndio mwenye kurejewa, akirejewa mwingine wakasirika, wewe ndio usikilizwe, akisikilizwa mwingine wakasirika, ili useme kwamba wewe ni alim kwa juu ya wenzako. Hilo ndio lengo lako la kusoma ilmu, na lengo lako la kusomesha ilmu Allah amjue zaidi mja wake kuliko mwenyewe anavyojifahamu nafsi yake. Wa qara'ata al-Qur'an, na umesoma Qur'an, liyuqal al-qari qari'un, ili pasemwe yeye ni msomaji mzuri. Ukisoma Qur'an watu wanyamazi, haina maana kwamba ukasoma Qur'ani vyema ni vibaya, la. Lakini wakati wa kusoma, wewe nia yako ni watu wakusifie juu ya usomaji wako, hiyo ndo nia yako. Ikiwa watu wanakusifia kwa kuna ubaya, lakini nia yako wewe umeiweka hasa kwa maana soma Qur'ani na naihifadhi Qur'ani, nasoma ilmu na naihifadhi ilmu, lengo langu kubwa watu wanisifie kwamba mimi ni alim, watu wanisifie kwamba mimi ni qari. Allah subhanahu wa ta'ala ataamrisha ataamrishwa thumma umira fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar. Allah atamrisha buruzwe kwa uso wake kuelekea katika moto, akatupa katika moto wa jahannam. Kwa yale ambayo kayafanya juhudi, alihuisha usiku wake namna ya kusoma, akaweka hisas maalum, jadwali yake aifuata namna ya kufanya murajaa, kisha akaweka durusi asubuhi, mchana na jioni, lakini lengo lake alikuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anafanya haya yote ni kwa ajili ya kwamba afike manzila fulani, anasemekana fulani ni shekhe, na mimi niwe kama yeye shekhe, kisha ule ushekhe wangu nisifikane, kwa sababu kumuonea ghibta, kumuonea wivu alim juu ya ilmu yake anaisomesha, si katika jambo ambalo limekatazwa na sheria. Walaysa ghibtatun illa fi ithnatayn huma al-ihsanu fil mali wal ilmi wal hikma. Hakuna kuona husda, hakuna kumuonea wivu mtu isipokuwa kwenye mambo mawili. Mtu ambaye amepewa mali na Allah subhanahu wa ta'ala na kawa anaitoa, na wewe ukatamani uwe na mali kama yeye, kisha na utoe kama anavyotoa yeye, hili jambo halijakatazwa katika sheria. Au kamuona alim shekhe anasomesoma, anasomesha watu, na wewe ukatamani uwe kama yeye, usomeshe kama yeye, lakini nia yako sio watu warejeshe sifa kwako wewe, la, nia yako na wewe ukafahamu kwamba huyu analolifanya ana fadhila kubwa, akiondosha akitoa hapa wanafunzi wakaenda kusomesha na watu wakafanya anavyofundisha yeye, atapata thawabu na wao katika ajiri kama anapata ajiri yeye. Hili halijakatazwa katika sheria, lakini wewe lengo lako ni sifa. Hili ndilo ambalo madhmuma fi shar'i, limesemwa vibaya katika sheria. Hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam akiatolea habari juu ya mtu ambaye lengo lake lilikuwa ndio hilo. Anasema Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, innal amala idha kana khalisan, hakika ya tendo lolote litakapokuwa amepwekeshwa Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakun sawaban, tendo hilo halikupatiwa kwa mfumo aliofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yani huyo aliyefanya akhlasa ibadata, ameifanya ameipwekesha ibada yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini si usawa, hakufundisha Rasul alayhi salatu wassalam tendo hilo, lam yuqbal, halitakubaliwa tendo hilo. Wa idha kana sawaban, na itakapokuwa tendo amelifanya kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu ni sunni salafi, anafanya kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, yusalli kama amara Rasul alayhi salatu wassalam, wa yasum wa yaqra wa kadha kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini tatizo lake walam yakun khalisan, hakufanya kwa ajili ya Allah, lam yuqbal, vile vile halitakubaliwa tendo hilo, hatta yakuna khalisan sawaba, lazima tendo lake hilo liwe kwa ajili ya Allah na liwe limefuata utaratibu aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo da'wa yako utakapokuwa unawalingania imamu moja, walingania watu wa nyumbani, au namlingania ndugu yako katika markaz, au namlingania siye kuwa hapa, lazima masharti haya mawili yafuatane pamoja. Iwe unamlingania au unamkataza ndugu yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwamba akuone wewe ni bora dhidi yake yeye, la. Au walingania nyumbani uonekane kwenye familia wewe ndio shekhe la familia, si nia yako hiyo ikawa kwa ajili ya Allah, na ukafata utaratibu ambao tutaelezea baadaye wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, da'wa yako hiyo itakubaliwa mbele ya Allah na itakuwa na ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jambo hili, yani fi hadhaini shartain, katika masharti haya mawili, an-nasu munqasimun bihasbi hadhaini al-aslain ila arba'ati aqsam, katika masharti haya mawili al-ikhlas wal-mutaba'a, watu wamegawika makundi manne. Mtu wa kwanza ahlul ikhlas, ni mtu ambaye ana ikhlas katika jambo lake la da'wa, khalisan lillah, halingani watu isipokuwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye amekhalisisha tendo lake hili la ibada ya da'wa wal mutaba'a, lakini vile vile akafuata mfumo ule ule wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadha mahmud, huyo anasifikana na sheria. Hivi ndivyo ambavyo inatakikana kwa mja ahlul ikhlas wal mutaba'a, ni watu wa ikhlas na wenye kufuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na mtu wa pili, man la ikhlas lahu wala mutaba'a, hana ikhlasi wala hana mutaba'a, kwa maana hafanyi kwa ajili ya Allah, lakini namna ya utaratibu wa da'wa yake upo kinyume na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama mfano wa da'wa ya ikhwanul muslimin, wao lengo lao ni kursi, bas lengo lao ni utawala, si kwa ajili ya Allah. Ikhwan, lengo lao ni utawala, wapate utawala, si kwa ajili ya Allah. Lakini namna ya da'wa yao inavyokwenda imekwenda kinyume na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni da'wa ya vurugu, ni da'wa ya kulipua watu na mengineyo ambayo hayafai katika sheria, ni kuingiza watu shukuku katika nafsi zao. Basi huyu ni mtu wa aina ya pili katika jambo la ikhlas na almutaba'a katika da'wa. Na mtu wa tatu, man huwa mukhlisu, yule ambaye anafanya da'wa kwa ajili ya Allah, anafanya da'wa kwa ajili ya Allah, lengo lake ni kuwatoa watu katika kiza awalete katika nuru. Mukhlisun lillah, amkhalisisha Allah subhanahu wa ta'ala fi da'wati, katika da'wa yake, lakinaha ala ghairi mutaba'ati rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini hafuati utaratibu wake, utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ka jama'ati tabligh. Hao tabligh wapo wengine wana ikhlas fana kwa ajili ya Allah, na wapo wengine wana mambo yao mengine, na mambo yao mengine ya kidunia, lakini wapo ambao nia yao ni safi kabisa, ni kuwatoa watu kule ambapo wapo wakawaleta katika Uislamu, lakini wakashindwa kufuata utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pia da'wa yao isipowadhuru haitawanufaisha duniani na akhera. Lakini mtu wa mwisho, man a'maluhu ala mutaba'ati al-amr ar-rasul, da'wa yake namfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hapa ndo wingi katika vijana wa sunna tunaingia. Allah tuhifadhi na tulinde katika hili. Wanafuata mutaba'a, namna ya rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam bila afanyavyo. Lakini lakinaha li ghairi Allah, si kwa ajili ya Allah, ni kwa ajili ya kutaka, yani lengo lake ni kuja kuradi tu. Maana kuna baadhi ya wanafunzi ili ampende shekhe au ni shekhe wa rududi tu yeye, yani mapenzi yake makubwa sana, akimwona shekhe haradi sana, ah yeye huyu ana mapenzi na yeye. Lakini ili ana mapenzi hata ya dhati au shekhe akutamika radi tu yeye, akikaa kwenye membari ni radi, kwenye darasa yeye ni radi, ah huyo ndo anampenda kweli kweli. Lakini yule ambaye yani ana radi sehemu ambayo panastahiki radi, muda mwingi atumia kwenye kusomesha taalimu nnas, yeye huyo na akiwa ni mpole mpole hivi, yeye lazima awe na chapa kweli kweli, yeye huyo ndo mapenzi naye anaye. Sasa na yeye atageza kama vile nia yake, kama vile na yeye anasoma, lengo lake nasoma watakoma. Hii fasadu nia ishafisidika mapema nia yako. Nia imefisidika mapema mno. Kumbe wasoma kwa ajili ya kwenda kuradi watu. Kuradi watu isifahamikwe vibaya kwamba radi ni idhlalun nas, la, si kuwadhalilisha. Wewe unapomradi mtu lengo lako ni nini? Kumrejesha katika nini? Sawabu. Kwamba huyu mnampenda, yani mtu anapokuradi fahamu anakupenda. Kuna wao wanapoamua kuradi maana yake una mapenzi na yule, arejee katika usawa, asibakie katika batili aliyokuwa nayo. Sio hiyo ndio ghaya katika ilmu yako, la, isiwe katika namna kama hiyo. Kwa hiyo huyu ni mtu wa tatu ambaye ikhlasi, yani mutaba upo lakini ikhlasi imeondoka katika jambo lake la ibada. Tufahamu msingi mkubwa wa dini hii ni jambo la ikhlas na mutabaa katika kila jambo. hadithi maarufu ya Rasul alayhi salatu wassalam fi sahihain, hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, an-niyya al-ikhlas, hakika hapana vingine, matendo yote hulipwa kwa nia. Nia yako uliyoingiza ndani ya nafsi yako, azma yako, makusudio yako. Nini makusudio ya da'wa yako? Makusudio ya da'wa yangu ni kwa ajili ya Allah na kutengeneza jamii yangu. Basi wewe una salahu nia. Nia yako imesuluhike, imekuwa sawa. Nini nia yako? Nia yangu mimi nionekane ni mtu alim katika jamii. Nini fasadu? Fasadu nia, imeharibika nia yako. Qala al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala, فصود الأعمال وثبوتها لا يكون إلا بالنية. كبتكانا وعمل أجري ثواب كتك جنبلاك ولا دعوة نعمل يوتين نكثبتك واكي هليو إسفقوا ونية وإخلاص قدل الله سبحانه وتعالى. فلا حصول ولا ثبوت, حبنا كبتكانا مليبو كتك عمل تكريفانا ولا كثبتي lima laysa kadhalik, jambo ambalo halikuwa na nia safi kwa ajili ya Allah wala halikuwa na mutabaa wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema rasul alayhi salatu wassalam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mwenye kutenda kitendo chochote ambacho hakina amri yetu, kitendo hicho atarejeshewa. Mwenye kulingania watu kwa namna ya ulinganizi wake, si kwa ajili ya Allah, lakini si kwa namna alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, da'wa yake hiyo haitakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, alipokuwa akitolea maelezo hadithi hiyo, man amila amalan laysa alayhi amruna, sema hadha al-hadith aslun 'azim min usul al-Islam, hadithi hii ni msingi mkubwa katika misingi ya dini hii ya Uislamu. Wa huwa kalmizani, hadithi hii ni kama mfano wa mizani ambayo hupimwa juu yake. Mizani hiyo al-a'mali fi dhahiriha, amal katika dhahiri yake, yani katika mutabaa, tunapima matendo kwenye mutabaatu rasul katika hadithi ya man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Tutapima tendo la mja kwamba hili ni kheri, tutarajia malipo kwa Allah ikiwa tendo hilo amelifundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ikiwa hakulifundisha mtume, mizani yetu tutambia hii sio kheri, bali hiyo ni batil, bali hiyo ni bid'a, yapaswa mtu ajiepushe nayo na ajiweke mbali nayo, kwa kuwa itakuja kumuathiri yaumul qiyama na haitamnufaisha chochote. Fakama anasema hadithi hii ni mizani ya matendo ya dhahir, kama anna haditha al-a'malu binniya, kama ilivyokuwa ile hadithi innamal a'malu binniyat ka mizani fi batiniha, kama ni mizani ya matendo ya ndani ya ikhlas ndani yake. Fakama anna kulla 'amalin la yuradu bihi wajha Allah, wajhu Allah, kwa matendo lolote ambalo hakukusudiwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, falaysa li'amilihi fihi thawab, aliyefanya kitendo hicho hatalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fakadhalika kullu amalin la yakunu alayhi amru Allah wa rasuluhu fahuwa mardudun, tendo lolote ambalo hakulifundisha mtume sallallahu alayhi wa sallam tadarajeshwa mwenyewe tendo lake, da'wa yake tadarajeshwa mwenyewe, ajilipe mwenyewe kama anaweza, kiwa malinganizi yake hayakufanana malinganizi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa kuwa rasul sallallahu alayhi wa sallam ameweka utaratibu maalum kwa ajili ya kulingania. Hayo ameyasema al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo lazima sharti haya mawili yawepo, faman akhalla al-ikhlas mushrik, to ambaye amekosa ikhlas ni mushrikina, ومن اخل المتابعه مبتدع, ومن اخل المتابعه مبتدع, ناني كوسا كمفواتا متوم صلى الله عليه وسلم mtu huyo atakuwa ni mzushi, amezusha katika da'wa yake, ili da'wa ikae sawa iwe na ikhlas, ili da'wa ikae sawa iwe na mfuatano wa mtume صلى الله عليه واله وسلم. amesema ibn Qasim fi sharh at-tauhid, wala budda fi ad-da'wa hapana budi. Katika da'wa ambayo utakwenda kuwalingania watu ila Allah Ta'ala, kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazima iwe na masharti hayo mawili ambayo ameyataja, al-ikhlas pamoja na mutaba'atu ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Zimekuja athari nyingi juu ya jambo la ikhlas na mutaba'a kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, athari za salaf ambazo ni nyingi. Baadhi yao katika yale ambayo amepokea Ibn Nu'aym katika Hilya, akielezea akimnukuu Abd Mutarrif bin Abdullah Ash-Shakhir annahu qala salahul qalbi bi salahil amal wa salahul amal bi sihhati niyya, kutengenea kwa moyo wa mja, yani nafsi ili itengenee mbele ya Allah lazima iwe na matendo mema, na matendo mema ili ya matendo mema kwa Allah ili yasihi na yalipo, lazima nia yake mtu iwe imetengenea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pale ametaja Ibn Abi Dunya kwa kitabu chake Al-Ikhlas Sunniya akimnukuu Ibn Ajlan annahu qala la yasluhu al-amal haytasilihi amali illa bi thalathin, isipokuwa kwa mambo matatu: at-taqwa Allah wa niyatu al-hasana wal isaba, ucha Mungu, nia iliyosafika pamoja na kupatia kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa haya masharti mawili ndio ambayo lazima uwe nayo ili ulipwe na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika da'awa yako, lakini lazima uwe nayo ili da'awa yako iwe na manufaa. Kwani tunawajua wangapi katika mashehe wanaojulikana katika jamii yetu, nimekhiriji katika mamlaka kadha vyo tofauti tofauti, lakini hatuoni athari yoyote ya wao katika ilmu yao, na wanalingania wanasomesha watu, lakini hapa tapatikana kwamba huyu mwanafunzi wa shaka fulani, huyu mwanafunzi wa shaka fulani, kwa kuwa wao hawakuwa sawa katika nia zao. Kwa hiyo kiharibika nia katika da'awa yako, da'awa yako itakuwa na manufaa yoyote? Haitakuvuka mwenyewe, bali mwenyewe pia atakunufaisha chochote, si duniani na si akhera vile vile. Hayo ni katika mambo ambayo yampaswa ayatangulize mwanafunzi kabla ya kuanza da'awa yake. Lakini wakati nalingania, kuna mambo muhimu anatakiwa yazingatie, ni mengi, baadhi yao nimeanukuu hapa. Jambo la kwanza ambalo mwanafunzi atakuwa awe nalo, yani jambo ambalo lakaririwa kila siku kwa yule ambaye anasoma kwa ajili ya kwenda kuwalingania watu, jambo la kwanza al-ihtimamu wal-inatu bi talabi al-ilmi ash-shar'i wat-tafaqquhi fi din. Jambo la kwanza atakiwa asome ilmu ya sheria, tena afanye muhimu juu ya kusoma kwake. Alhamdulillah, katika neema ambazo mmeneemeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kupatikana hivi vituo, bali vituo hivi havikubakia kama ni vituo tu, bali kuna walimu kusomesha. Hii ni neema, juu yenu ni kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuifanyia kazi neema hii ambayo Allah amekupeni. Katika aya ambayo tumesoma mwanzo, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, basira sema ahlul ilm al-burhan wal hujja, al-burhan wal hujja wa huma al-ilm an-nafi', al-burhan na hoja ndo basira, mambo mawili haya ndo al-ilm an-nafi'. Kwa ili uwe da'i, uwe sawa katika da'wa yako, baada ya kutanguliza al-ikhlas wal mutaba'a, una ilmu juu ya da'wa yako ambayo unailingania kwa watu, kwa kuwa ilmu ni jambo la muhimu katika maisha yako. Anasema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, an-nas ila ta'allum al-ilm ahwaj minhum ila at-ta'am wash-sharab, watu katika jambo la kujifunza ilmu kwa wao ni jambo ambalo wanalihitaji zaidi, ndiyo haja yao kubwa zaidi kuliko hata kula na kunywa. Kwa kuwa kula na kunywa, faqdu at-ta'am mautu al-badan, sio kukosekana chakula ni mauti kwa mwili, kukosekana kinywaji ni mauti kwa kiwiliwili, lakini faqdu al-ilmi mautu al-qalb, kukosekana kwa ilmu ni mauti ya moyo. Ukifa kiwiliwili jambo lako limemaliza, utahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo umeyatanguliza. Lakini ukifa moyo wako utafanya maasi, utamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, utasajiliwa katika daftari lako maasi ambayo wewe unayafanya. Kwa jambo la ilmu lahitajika zaidi kuliko na chakula na kinywaji chake. Lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am wash-sharab fi al-yawm marratan aw marratayn. Kwa sababu mtu yoyote anahitaji kwa siku apate chakula mara moja au mara mbili, kuzidi mara tatu. Ndio alivyo ili maisha yaende. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi, na haja yake ya elimu kwa idadi ya pumzi zake. Chakula ni mara mbili au mara tatu, kisha mara moja imemaliza. Lakini ilmu kwa idadi ya pumzi zake, kwa maana maisha yako yote wahitaji elimu. Kwa kuwa ilmu itakufunza, kwanza la kufunza ibada yako ili ukalipwe na Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ya usahihi. Hautaweza kuswali, hautaweza kufunga, hautaweza kufanya lolote katika ibada pasina kuwa na ilmu ya kisheria. Lakini jambo jingine halikomei katika ibada, katika muamala hakadha. Ili ufanye muamala mwema na watu wako wa nyumbani panahitajika elimu. Ili mrithishane vyema panahitajika elimu. Ili maisha ya ndoa uende vizuri panahitajika elimu. Muamala wako wewe na wale viongozi wako panahitajika elimu. Jirani yako, baba yako, ndugu yako, jamii kwa ujumla. Kwa hiyo maisha yako yote ni maisha ya kielimu, unahitaji elimu muda wako wote. Kwa hiyo da'wa yahitaji zaidi ilmu, wakati unalingania uwe na ilmu juu ya da'wa yako ambayo unailingania kwa watu. Hili jambo la kwanza ambalo mashekhe zetu wanatukumbushia kila siku, ina haja kueleza sana, na kwa kuwa mashekhe bado wapo pia watazidi kulizungumza. Na hapa mnao mashekhe zenu pia watazungumza jambo la ilmu kwa upande wake. Lakini jambo la pili ambalo da'i atakiwa awe nalo, al-hirsu ala tatbiqi al-amali lil-islam, kufanyia kazi yale ambayo ameyasoma. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى katika زاد المعاد alieleza kuhusu jihad an-nafs. Sema jihad an-nafs ina martaba nne. Martaba ya kwanza, an yujahidaha ala ta'allum al-huda wal-haq, kuilazimisha nafsi kujifundisha uongofu na haki. Martaba ya pili, an yujahidaha ala al-amal ba'da al-ilm, ba'da ilm. Jambo la pili, kuilazimisha nafsi kutenda yale ambayo umejifunza. Famujarradu al-ilmi bila amal illa lam yadhurraha lam yanfa'ha. Ikiwa ilmu pasina amali, ikiwa haitamdhuru mwenye elimu hiyo elimu yake, basi haitamnufaisha. Kwa maana ima moja haitamdhuru elimu yake, au elimu yake haitamnufaisha. Mara moja nilipokuwa nyumbani, kuna kijana alitoka Islam pale. Akaja. Sasa tunaona msikitini, unajua salaf, kiona unajua na kama huyu ni salaf, shakhsia kulisha. Kama la khwa salaf na mena. Mimi salaf. Ame kutoka Dar es Salaam kutaka kusoma. Bismillah. Nipeleke sehemu, kapeleka Markaz Ibn Uthaymeen. Sasa kana kaa pale mazingira ya sehemu yangu ya kazi. Sasa ndetewa kesa na mbole kijana mbole kanae yuzi pale. Adhana imeadhiniwa, anamwita ni msikitini, anaambia nipe dalili ya kuswali. Yaani kama anafanya kejeli, manake wewe ni jahil, huna dalili kunambia mimi nikaswali. Jamani, jambo la swala elimu yake si ni dharuria? Yafanye dalili, haitaji dalili. Sasa ilmu hii imemdhuru, imenufaisha? Imemdhuru ilmu yake, amefanya kibri. Ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, hatajishusha mtu kwa ajili ya Allah isipokuwa Allah atafanya nini? Atamrufaisha, atamuinua. Ukijishusha kwa ajili ya Allah, Allah atakuinua. Wala usisubiri kutaka kujikweza mwenyewe, wewe jishushe, fanya tawadhu kwa ajili ya Allah, Allah atakuinua. Kwa hiyo isipomnufaisha elimu, isipomdhuru elimu yake, haitamnufaisha. Kwa kuwa yeye amesoma pasina kufanya kazi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala sema, mathalu alladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali alhimari yahmilu asfara, mfano wa wale ambao wamebebeshwa Taurati wakaambiwa chukueni Taurati fanyeni kazi, aliyahudi kisha hawa kuibeba, hawakufanyia kazi yale ambayo wao wamepewa yafanyie kazi, ni mfano wa punda tu basi. Kwa hiyo mtu ambaye anasoma, anawalingania watu juu ya da'wa salafia, kisha yeye mwenyewe si mfanyaji wa matendo, wewe ni punda. Hayo si matusi, ni Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mfano huo. Ikiwa wewe waenda huko vijijini alafu unalingania watu, wewe mwenyewe si mfanyaji, wewe ni mfano wa punda tu mbele za watu. Wala haina faida yoyote ilmu yako. Anasema الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لا يزال العالم جاهلا حتى كوا مانا وچووني حتى acha kuwa ni mjinga. Sikia vizuri haya maneno eh. لا يزال العالم جاهلا حتى acha kuwa mwana wachuoni ni mjinga, bima alima, kwa yale ambayo amejifunza, hata yaamala bihi, mpaka yafanyie kazi. Kwa maana mujarradi wa kusoma bado wewe ni mjinga. Kwa mujarradi wa kusoma tu una riwaya nyingi, ukiguswa tu hadathana fulani, hadathana fulani, hadathana fulani, kwenye mutuni fulani ya aqida umehifadhi mutuni zote 52 kwenye jamii dalilu jami 52 zote umeshazinywa tayari. Umehifadhi Qur'ani, umesoma usulul fiqh, usulul fi tafsir, mustalah al hadith, kadha wa kadha wa kadha. Lakini haufanyi kazi ile ambayo umeyasoma, wewe ni jahil tu bas, na sio alim. Akasema fa idha amila bihi kana alima. Akishafanyia kazi ile ambayo ameyasoma, sasa huyo amekuwa ni alim mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la pili ambalo dai atakiwa awe nani. Jambo la tatu naeleza kwa ufupi sababu ya muda na kipindi ambacho tupo hapa. Jambo la tatu as-sabru fi da'wa. Naweza ukalingania watu. Kwa kuwa wewe ushafahamu sasa, utataka siku ile ile watu wote wafahamu. Siku hiyo hiyo. Narudi nyumbani huko, mama havai niqabu, dada havai niqabu, unawasha moto si wa kitoto. Leo leo mtavaa niqabu. Tena kabla kufika nyumbani kwa tunarudi kupitia mjini kabisa kwa vitambaa au kuondolea mabuibui na niqabu. Leo leo tutavaa. Kwa sababu Allah akasema kadha kadha kadha. Bwana wewe ulishika muda mrefu kufahamu. Hivyo ulikuwa wapo. Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Huko ukijua kitabu wala ukijua imani. Huko ukijua da'wa salafia. Kwani wangapi kati yetu tumeona kama hizi? Ni wangapi? Tumesoma kama hizi. Mimi binafsi nimesoma kama hizi huko zamani. Na nilikuwa ni adui mkubwa wa da'wa salafia. Lakini nilipofikia nikafahamishwa, nikaelekezwa, wale ambao wamenielekeza walitumia upole, alhamdulillah. Nikatoka, nilipotoka kwa tawfiki ya Allah nikarejea katika usawa. Kuna wewe ulikuwepo wapi mpaka huna subra juu ya da'wa yako? Wataka siku hiyo hiyo watu wa mtaa waelewe. Wataka siku hiyo hiyo waanza darasa yeye mpaka kule mwisho. Mtu mmoja utaki. Anza na huyo huyo mmoja, sio tarudi nyumbani. Kwa ni Rasuli alayhi salatu wassalam wakati ampewa risala kwa Jabal Hira, walikuwa wangapi basi? Salikuwa peke yake. Alikuwa pamoja na Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na Abdurrahman ibn Auf na kadha, walikuwa pamoja. Ikawa ametoka wote na kundi zima, alikuwa ni peke yake, akaianza da'wa peke yake, akamwanza mmoja badala ya mwingine. Alhamdulillah, kwa tawfiki ya Allah na subra yake, da'wa ikafika. Anasema katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatusimulia kusema da'wa, ambayo amenukuwa Luqman al-Hakim rahimahullah ta'ala, ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Amrisha mema, kata za maovu, kisha fanya subra juu ya yale ambayo unalingania. Kwa kuwa kwenye kulingania kuna mashaka mengi, kama alivyosema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala alipokuwa akielezea zile martaba za jihadu nafsi. Tumesema ya pili ni amal, ya tatu ni da'wa, ad-da'wa ilayhi, lakini la nne as-sabru ala mashaqi ad-da'wa wa adha al-khalqi wa yatahammalu kullahu lillah wa yatahammalu dhalika kullahu lillah. Ufanye subra juu ya mashaka ya da'wa. Da'wa na mashaka yake. Uweza kufika asubuhi hapa, hujui hata ule nini. Na nafuna atakuwa kusomeshwa.
mchana hujui upate nini. Kwa hiyo unasomeshwa hulipwi. Unasomesha hulipwi. Utaacha kusomesha. Useme madamu mnilipi na elimu yangu mimi nimesoma kwa gharama, basi fanya subra juu ya daawa. Bali wa adha al-khalqi, kuna maudhi ya viumbe vya Allah dhidi ya daawa yako. La siyama hadhihi daawa. Daawa hii daawa salafia, tumesema na maadui wengi. Kwa tusipofanya subra juu ya daawa yetu hatutafanikiwa. Tena hili naomba nilisisitize zaidi. Jana napotoka hapa mkaenda kulingania, fanye ni subra juu ya daawa hii. Hakuna anayefahamu daawa hii. Daawa hii haifahamiki na wengi. Lakini subra zetu ndizo ambazo zitaifanya daawa hii iwe na nguvu mbele za watu. Daawa hii ina silaha kubwa ya ilmu pamoja na subra. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillahi wallahu ma'aman as-sabirin. Wangapi katika makundi ya wachache yamewashinda makundi ya watu wengi? Sisi tupo wachache, sio? Tupo kundi moja tumbulenye haki. Kuna tablighi ni adui yetu, sufi ni adui yetu, Shia ni kafiri hasa adui yetu, janai wale ibadhi adui yetu, Khawarij na wanatudhuru hasa juu ya adui wao. Hawa wako wengi, lakini tutawashinda hawa kwa silaha moja tu, wallahu ma'as sabirin. Allah yuko pamoja na wenye kusubiri. Wa kana haqqan alaina nasru almu'minin. Imeshakuwa haki, Allah alishakata juu yetu sisi kuwanusuru waumini walio katika haki. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Jeshi letu sisi ndio kushinda. Masalaf ndio washindi watakaoshinda daawa yao, kwa wao ni watu wa haki. Alhamdulillah, na vituo vingi hapa, na kadri siku zinavyokwenda, kwa subra ya mashehe zetu walionazo, sisi tukaingia, lakini wao wanakwenda, wataondoka, watafariki hawa, tutashika nafasi sisi sasa. Kwa kuwa wao walifanya subra, daawa ikakubalika, sisi tutakapokuja kuharibu daawa itarudi nyuma na hatutafanikiwa katika hilo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimliwaza mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa laqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna. Kwa hakika walikadhibishwa mitume waliopita kabla yako, walifanya subra juu ya kukadhibishwa kwao na kuudhiwa, kukerwa, kufanywa maudhi na watu wao mpaka ilipokuja nusra yetu. Kwa nusra ya Allah iko na kitu gani? Asubra. Asabru ndiyo ambayo ipo na nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale ambapo mtafanya subra juu ya da'awa yenu, ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala taufiki yake ataingiza. Ndipo ambapo mtashinda katika da'awa yenu. Msipofanya subra, mkaamua na nyinyi vurugu, da'awa itashindwa, da'awa itapotea. Na subra hapa ni kuwasubiria hawa, bali kusubiriana sisi kwa sisi. Kwa sababu ni binadamu sisi, kuna pita sintofahamu baina yetu. Sasa ikiwa baina yetu tuagombana, toradiana katika manabir, huyu salafi ana mradi salafi. Hakuna subra baina yetu. Inakwaje kwa adui yetu sasa? Fala tanaza'u fatafshalu watadhhabu. Msizozane. Tafeli jambo lenu, nguvu yenu itaondoka. Hii safu natakiwa iwekwe kalbuniani, kama ni jengo ya shuddu ba'dahu ba'd. Anapokosea mwenzio nasih, na wewe unanasihiwa, kubali nasaha, bali subirianeni baadhi yenu kwa baadhi yenu, sio tutegesheane miguu kijikwatu. Ijumaa inafuata mnaye khutba nzima member unamtaja mtu fulani, mtu fulani, mtu fulani. Tutafaulu kweli? Subra ya hali ya juu inatakikana. Hili jambo la tatu. Jambo la mwisho ambalo pia nalo ni muhimu zaidi, ni muhimu zaidi, arifu wallin fi da'wa, upole katika da'wa. Jambo la mwisho ni upole katika da'wa. Usipende kuiga, Hebu angalia mashekhe zetu, Allah wahifadhi, hawana haraka ya kuradi munharifini, sio? Kwanza wanakaa, wanajipanga. Muanid ndio ambaye anaradiwa, anayefanya inad, kwa sababu katika haki watu wamejigawa katika makundi matatu. Kuna ambaye atlubul haqa, anaitafuta haki, anaitaka haki, huyo kibainishiwa tukaingia katika haki. Na kuna mwingine mutaraddid, anataraddad yeye, kama anakanganyikiwa hii ni haki au si haki. Huyo anatakiwa bainishiwe dalili kwa ukona utaratibu ataingia katika da'wa. Na kuna mwingine anakuwa ya'rifu al-haqq wa yu'anid, anaifahamu haki anafanya inadi tu basi. Huyo ndo anataka kuchapwa sasa. Sasa hapo tumia raddi sasa. Tumia mimbari mchapi. Lakini huyo ni mutawaddi. Tena basi ni jahil katika awam, unamfanya muqata'a wa nini? Mtu hafahamu hata usulu thalatha, unamfanya muqata'a wa nini sasa? Ile usulu thalatha haijui hata kuisoma. Sikwambi kuitafsiri, ile ibara kuziongoza ibara. Haelewi Qur'ani, hasijui kusoma Qur'ani. Wala hafanyi inadi. Wewe mradi wa nini huyu? Kwa simuite mbainishie tu. Iko siku utakuelewa. Pawe na riziki katika da'wa, pawe na upole katika da'wa, ndio da'wa itafika mahali pake. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Rasul sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalb lam faddu min hawlik. Kwa rahma za Allah umekuwa laini kwa wao hao maswahaba. Ungelikuwa wewe na maneno makali pumbavu wewe, kila siku ufahamu tu, kwanza leo sasa sikuone. Toka. Mara moja tunasoma kule Mahfudhi pale Karifa Zanzibar, Mahad Mahfudhi Mazizini. Wakati huo ndo wakati wa kusoma kwa Mahizbi chini ya yule Amiri Faridi Mwamsho hadahullah. Sasa akaingia yule bwana asomesha Kiarabu. Akauliza swali wanafunzi tukawa hatulijui. Mle darasani na watu wazima na mtoto wadogo kama mzee wangu darasani wangu. Sasa kuna mzee na mwanawe mle mle wanasoma pamoja. Sasa swali halijulikani. Sheikh akashuka chini akaja na inzirani mbili safi kabisa. Anasema wanafunzi wote wataka hapa, mimi napiga bakora mbili mbili. Mzee ananiambia hapa sipigiki bwana, mbona mumu ndani? Hapa sipigiki. Na siku hiyo ikawa ndo siku yake ya mwisho kuhudhuria darasani. Hakuja tena darasani. Kwa sababu gani? Ya ukali katika da'wa. Sehemu ambayo panataka kupitishwa kiwembe, wewe unapitisha shoka. Si utaharibu. Uzi kwa kiwembe kwa mkasi, wachukua shoka, katauzi kwa shoka jamani. Tuweze kwenda yao. Au unamenya chungu kwa shoka. Ah. Sehemu ya kiwembe kwa ulaini, pitisha ulaini. Kuna sehemu za mashoka tutakuja kuziona. Lakini sehemu za ulaini, pitisha ulaini, da'wa iwe. Ungelikuwa mkali wewe, mgumu wa moyo wako, si msamehevu, si mwenye kuyasamehe, basi wewe usingefanikiwa. Siku moja katika hadithi ambayo Rasul Imam Anas Anas bin Malik radhiallahu anhu anasema alinituma Mtume sallallahu alaihi wasallam, alinituma. Wakati mdogo mimi alinituma katika haja zake. Kaniambia nenda sehemu fulani. Nikasema wallahi la adhhab. Mimi siendi. Anamjibu Rasul, ni mdogo bado fahamu eh. Haina maana kama kamkhalifu Mtume, ni mdogo ana utoto bado. Sawa? Wallahi siendi, lakini anasema moyoni mwangu nimeazimia kwenda kwa sababu ni amri ya nani? Ya Mtume. Lakini yule mtoto wake amwambia wallahi la adhhab, siendi. Kitabu hiki hapa ya hadithi Sheikh Safasani kaiweka. Basi ana sikaondoka. Akaenda sehemu karibia na soko kwa watu wenzio wanacheza. Ela aliyotumwa kaisawa na kakaa pala anacheza au anasema alikuwa akiangalia mchezo. Rasul alayhi salatu wassalam akaja akamuona pale akamshika. Asasema nikageuka, Rasul anacheka. Hebu angalia hiyo picha. Nimemtuma kanambia siendi. Nimemkuta sokoni anacheza. Rasul kamshika anacheka. Anamwambia ushaenda sehemu niliyokuamrisha? Anamwambia naam, naenda. Huyo akatoka kaenda. Haya, nakuuliza wewe sasa, ingelikuwa mwanao ndio umemtuma kumwambia siendi, alafu namkuta cheza gololi, alidhamiria aende moyoni, ngikwaje? Ile rifqi ya Rasul alayhi salatu wassalam juu ya watu wote, ana rifqi aliye juu kabisa, da'wa yake kubalika na ikaeleweka. Anasema siku zote panasemwa
mtu lazima la ya'muru bil ma'ruf yanha 'anil munkar illa man kana fihi khisalu khulaf.
Hataamrisha mtu mema wala kukataza maovu isipokuwa na mambo matatu: rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha.
Awe ni mpole juu yale ambayo anaamrisha na ni mpole juu yale ambayo anayakataza.
Adulun bima ya'muru, adulun bima yanha.
Awe mwadilifu kwa anayoamrisha, awe anayafanyia kazi mwenyewe, awe mwadilifu kwa ambayo anakataza.
Alimun bima ya'muru, alimun bima yanha.
Anasema Aisha radhiyallahu anha, hadithi ya sallam,
inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli.
Allah subhanahu wa ta'ala rafiq,
ni mpole.
Inna rahmati ghalabat ghadabi au sabaqat ghadabi, kama riwaya,
huruma yangu imeshinda ghadhabu.
Allah ni rafiq, pole kabisa, anapenda upole katika kila jambo.
Bali imekuja hadithi nyingine ya Aisha radhiyallahu anha,
hadithi ya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala,
inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf.
Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole na analipa jaza, malipo anatoa kwa kwenye upole kile ambacho hakitoi katika ukali.
Yale ambayo analipa kwenye upole si ambayo analipa katika ukali.
Wa ma la yu'ti ala ma siwa,
na wala Allah halipi, hatowi kwa kisichokuwa upole mengine katika yale tabia zile ambazo ni mahmuda.
Haya anayasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Kwa hiyo upole katika da'wa ni jambo ambalo matulubu, latakiwa sana watu walizingatie hilo jambo la upole.
Ama sehemu ambayo patapaswa kufanya ukali, katazwi.
Allah amemwamrisha Mtume sallam,
ya ayuha nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludh alayhim.
Pia jihad ya bayan, jihad ya qital wote makafir na wanafiq,
waghludh alayhim,
na kuwa mkali kwa wao.
Mtu muanid, kila ukimwambia hasikii,
bali ni adui wa da'wa, huyu hafanyi upole. Sasa
huyu na wakati wake au hikma yake, yeye huyu ukali,
sababu alhikma wad'u shay'in fi mawdi'ihi,
kuweka kitu sehemu yake.
Huyo hahitaji ukali, basi afanye ukali.
Lakini sisi hapa wanafunzi sote tutafanya na ukali wa nini? Sasa
sisi tunafunzi hapa,
muamrishe mwenzio kwa uzuri,
na wewe unaamrisha pokea nasaha,
sio uwe mkali baada ya kukatazwa.
Mimi nafikiri
hayo ni ambayo nimeandaa kuyafikisha kwa ndugu zangu, na Allah tujalie tufanye kazi haya kama ni nasaha kwa upande wangu na nasaha kwa wanafunzi wenzangu ambao katika mafikizi hii. Ni mshe hapo, mrejeshe maiki kwa Bora Amir pale, kama atakuwa na taarifa yake. Subhanallah.